Arkistojen aarteita. Tarina Tervareitiltä 140 vuoden takaa. Arkistojen aarteita -osion alle löytyy kolmaskin juttu Tervaan liittyen. Edelliset jutut sijoittuvat 1900-luvun alkupuolelta 50-luvun alkuun. Nyt aikajanaa venytetään hieman pidemmälle, aina tuonne 1870-luvulle asti. Kuten edellisessä Aisapuussa kerroin, sain käyttööni setäni Olavin kirjoituksia parin vuosikymmenen takaa. Tällä kertaa julkaistaan 2002 kirjoitettu juttu, eräs Tervan myyntimatka. Tarinaan oli liitettynä Olavin saatekirje päätoimittajalle, joka on arkistoinut jutun. Itse tarinaa en ole muuttanut lainkaan, joten se on siinä sanamuodossa, jossa setäni on sen kirjoittanut. Olavin saatekirje. En ole tätä juttua erikoisemmin tarkoittanut Aisapuuhun, mutta voitte siihenkin laittaa, jos se on sen arvoinen. Tämän myöskin tallentaa kotiseutuyhdistyksen arkistoon, jos haluatte. Ei tarvitse palauttaa. 12.4.2002. Kevätterveisin, Olavi. Eräs Tervan myyntimatka. Kun Aisapuussa numero 3/2000 oli kirjoitus Pihlajaveden kotiseutuyhdistyksen vierailu ja pienen tervatynnyrin luovutus matkasta Kristinan kaupungille, niin muistui mieleeni vanha tarina erästäkin kotiseutumme miesten aikoinaan Pohjanlahden rannikkokaupunkeihin tekemistä tervanmyyntimatkoista ansiotarkoituksessa, jolloin kuormana oli todellisia tervatynnyreitä. Tämän hieman karmealtakin tuntuvan tarinan on minulle kertonut useammankin kerran isoäitini, syntynyt 1867. Myöskin isäni on siitä maininnut, jotenka en epäile sen todenperäisyyttä. En muista, kertoiko isoäitini, keitä miehet olivat ja mistä taloista. Saattoipa hyvinkin tietää ja tuntea heidät. Vedätettiin hän talven aikana tietojen mukaan tervakuormia hevosilla rannikkokaupunkeihin, ehkäpä aina 1880-luvun alkuvuosiin saakka, jolloin rautatie Vaasaan valmistui ja luultavasti Tervankin kuljetus alkoi silloin rautateitse sinne. En ole aivan varma, oliko kaupunki, johon nämä miehet Tervaa veivät, Kristiinan kaupunki, mutta muistan kuitenkin isoäitini sen nimisestä kaupungista kertovan, olihan se Pohjanlahden rannikkokaupungista lähinnä. Matkaa tuli kuitenkin sinnekin sen aikaisia kylistä kyliin kierteleviä hevosteita myöten niin pitkälti, että välillä piti yöpyä määrätyissä paikoissa 3, ehkäpä 4 kertaa. Viimeisestä majapaikasta oli kaupunkiin enää niin lyhyt matka, että kun aamulla varhain lähti liikkeelle, ehti hyvissä ajoin päivän valjettua perille. Sitten miehille sattunut erikoinen tapaus alkoi näin. Siinä aamuhämärissä hevosia valjastaessa tuli heidän luokseen kertomuksiensa mukaan erikoisen hyvin pukeutunut nainen kantaen pakettia ja pyysi kohteliaasti, että kun olette kaupunkiin menossa, olisitteko niin ystävällisiä, että veisitte tämän paketin määrättyyn paikkaan. Siellä on vastassa sen niminen ja sen näköinen henkilö, ja hän kyllä korvaa teidän vaivanne. Kun paketti ei ollut kovin suuri eikä painavan tuntuinenkaan, sanovat miehet, että meneehän se tuossa kuorman mukana, sen enempää paketin sisältöä kyselemättä. Määrätty paikka kyllä löytyi, mutta ei siellä tiedetty eikä tunnettu sen nimistä ei näköistä henkilöä, jotenka paketti jäi miesten haltuun. Päivän mittaan siinä tietysti myytiin terva ja tehtiin ostoksia kotiin vietäväksi, oli tarkoitus jäädä kaupunkiin yöksi ja aamulla lähteä paluumatkalle. Alkoi jo iltapäivä hämärtyä, mutta se paketti oli edelleenkin heidän hallussaan. Mitä me sille teemme, siinä sakilla mietittiin ja päätettiin, että aukaistaan paketti varovasti ja katsotaan, mitä se sisältää ja sidotaan takaisin samalla lailla. Niin tehtiin, ja mikä karmea näkyy sieltä paketista miehelle paljastuikin. Siellä oli pienen lapsen ruumis. Paketti sidottiin kiinni mahdollisimman alkuperäisellä tavalla, mutta mitä nyt? Minkä kammottavan tosiasian eteen he olivatkaan tietämättään joutuneet? Minkälainen kuulustelu heille siitä alkaisikin, jos tämän asian viranomaisille ilmoittaisimme ja arvatenkin heidän kotimatkansa ei suunnitelman mukaan alkaisi? Lain mukaan olisi tietysti pitänyt ilmoittaa, mutta eräälle miehistä, joita oli muistini mukaan 4, tuli kai mieleen sanonta, että hätä ei lakia tunne, joten hän sanoi toisille, minäpä tiedän mitä tehdään. Hän kertoi, että kaupungin laidalla eräässä paikassa on majoittuneena venäläisiä sotilaita ja koitetaanpa jollain konstilla saada paketti menemään heille. Niinpä 2 miestä lähti iltapäivän hämyssä ajelemaan hevosella kaupungille paketti mukanaan. Ja mitenkä lies sattunutkaan, että paketti oli niin huolimattomasti reessä kiinni, jotta se sattuu juuri venäläisten sotilaiden majoituspaikan kohdalla luiskahtamaan reestä kadun tai paremminkin tien sivuun. Miehet eivät tietenkään huomanneet vahinkoa, vaan jatkoivat rauhallisesti matkaa, jättivät sopivaan paikkaan hevosen ja lähtivät muina miehinä seuraamaan paketin kohtaloa. Lähistöltä löytyikin paikka, josta oli näköyhteys hämärässäkin tapahtumapaikkaan, eikä kauan tarvinnut odottaakaan, kun alkoi tapahtua. Liekö sotilalla ollut vartiomies, taikka muuten kun huomasivat paketin, sillä 2 miestä alkoi varovasti hiippailemaan kohti pakettia kovasti sivulle vilkuillen, että näkeekö kukaan, ja toinen sieppasi paketin kainaloonsa, ja niin mentiin lujaa kyytiä sisälle. Jos paketin sisältö olisi ollut jotain muuta, vaikkakin kuinka epämiellyttävää, kuvittelen, että paketin tuojat olisivat kovasti nauttineet näkemästään, kun saivat näin juksautettua sotilaita, joita silloin Venäjän vallan aikana oli pienemmissäkin kaupungeissa ja olivat tietojeni mukaan monastikin vähemmän tervetulleita paikkakunnalle. Näin miehet pääsivät erilleen paketista, mutta saattoipa siinä käydä aika pulina sotilaiden keskuudessa, kun pakettia aukaistiin. Millainen lienee ollut paketin alkuperä, mutta karmealta tuntuu ajatella, millaiseksi pienen vainajan kohtalo nyt kävi, sillä varmaankaan eivät sotilaat tapauksesta ylemmälle taholle ilmoittaneet. Miehet palasivat majapaikkaansa kertomaan toisille paketin kyytimatkansa onnistumisesta, mutta saattoipa siinä ehkä vielä seuraavan yön aikana tulla mieleen monenmoisia ajatuksia edellispäivän ja illan tapahtumista, ja että näiköhän sitä kuitenkin tästä ikävästä tapahtumasta selvittiin. Aamulla päästiin joka tapauksessa lähtemään kotimatkalle ja arvata vain saattaa, että mentiin pysähtymättä nopeasti sen majapaikan ohi, josta edellispäivän aamuna oli paketti kyytiin otettu. Päätettiin, että ei ainakaan hetkiin kerrota tapahtuneesta kotipuolessa, mutta niinpä se vain vuosien mittaan tuli tietoisuuteen. Tästä tervan myyntimatkasta jäi jollain tavalla ikävän tuntuinen muisto mieleen, mutta tehtiinpä niitä kuulemma matkoja, joista jälkeenpäin oli miellyttävämpiäkin ja hauskempiakin muistoja. Olavi Lähteenmäki. Tällainen on tarina, jonka iso mummoni on jälkipolville kertonut. Nyt se julkaistuna säilynee ja omalta osaltaan kertoo 1800-luvun ajankuvasta. Tarinassa ilmenee muun muassa tervanpolton ja kuljetuksen merkitys elinkeinona sekä ihmisten suhtautuminen viranomaisiin ja vallanpitäjien edustajiin. Pihlajavedellä on ollut pilvin pimein tervahautoja, joten kaipa tuota mustaa kultaa on kulkenut runsain määrin Pohjanlahden kaupunkeihin. Kristiinan kaupungissa on tiettävästi ollut maamme suurin kauppalaivasto, joten lienee tervareittiä pitkin kulkenut myös merkittävä määrä tarvikkeita sisämaahan. Varmaan tervan kuljetukseen on liittynyt monenmoisia sattumuksia, joista olisi hyvä saada kirjoituksia Aisapuun sivuille. Reijo Lähteenmäki.